رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل الحديث في بيان هدايات سورة الفاتحة. فمن هدايات هذه السورة بيانها وأقدار الله عز وجل الذي هو أصل من أصول الإيمان، فإن أصول الإيمان ستة بينت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأصول الإيمان بالقدر، وأن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور كلها تحت تدبيره وبتصريفه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه. فهذا أيها الإخوة الكرام أصل من أصول الإيمان، لا يقبل من العبد طاعة ولا ينتفع بعمل ما لم يكن مؤمنا به. ولهذا لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه عن جماعة أنهم أنكروا القدر، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لي فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم روى عن أبيه حديث جبريل الطويل، وفيه سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وأساس من أسس الدين، ومثل الإيمان مثل الشجرة التي لها أصل لا قيام لها إلا عليه. ومن هذه شجرة الإيمان الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala, Rabbul Alamin. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Taala, dan kita bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, di antara faedah-faedah yang bisa dipetik dari surat yang sangat agung ini, surat Al-Fatihah, yaitu tentang iman, bahwasanya surat Al-Fatihah mentakrir, menetapkan adanya iman terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa Taala. Yang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Taala merupakan salah satu dari pokok dari landasan rukun-rukun iman. Karena kita ketahui bersama bahwasanya rukun iman ada 6, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara rukun iman yang 6 tersebut adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Taala, dan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi, dan bahwasanya seluruh perkara di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Taala, di bawah pengaturan dan kehendak Allah Subhanahu wa Taala, tidak ada yang bisa protes dengan hukum Allah dan tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa Taala. Ini merupakan salah satu landasan dari rukun-rukun iman yang seorang hamba, bagaimanapun besar ketaatannya, jika tidak memiliki landasan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Taala, maka tidak akan diterima amalannya tersebut, ya, dan dia dianggap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karenanya, tatkala sampai kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya ada sekelompok orang yang mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa Taala, apa kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Kata dia, idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'un minni. Kata Ibnu Umar, jika engkau bertemu dengan mereka, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa Taala, kabarkanlah kepada mereka bahwasanya saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Kemudian kata Ibnu Umar, والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Kata Ibn Umar, kemudian dia bersumpah demi zat yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Umar pun meriwayatkan sebuah hadis yang panjang dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang di situ dijelaskan tentang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radhiyallahu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan terhadap takdir Allah jelas merupakan salah satu dari rukun-rukun iman. Salah satu landasan yang di situ dibangun di atasnya agama Allah Subhanahu wa taala. Permisalan iman ini seperti permisalan sebuah pohon yang dibangun di atas landasan. Dan di antara salah satu landasan-landasan yang dibangun di atasnya bangunan keimanan adalah iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala.
Walihada jaa'a 'an Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وكلامه رضي الله عنه واضح، أي أن التكذيب بالقدر تكذيب بالإيمان وتكذيب بتوحيد الرحمن. ومما يزيد هذا الأمر وضوحا قول الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، والله جل وعلا قدير على كل شيء، لأن الله على كل شيء قدير. فالذي يكذب بالقدر يكذب بقدرة الله، فهو مكذب بالله فيكون كافرا وليس بمسلم. ولهذا أيضا قال الحسن البصري رحمه الله: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام.
Oleh karenanya telah datang dari diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Ibnu Abbas pernah berkata: Al-imanu bil qadar nizamut tauhid. Bahwasanya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan aturan tauhid, ya, merupakan aturan tauhid. Faman amana billah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibuhu tauhidahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, yakin adanya Allah, yakin terhadap tauhid kepada Allah, akan tetapi dia mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka pendustaannya terhadap takdir tersebut akan membatalkan tauhidnya. Dan perkataan Ibnu Abbas ini, ya, jelas, ya, bahwasanya barang siapa yang mendustakan takdir terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dia telah mendustakan keimanannya, dan secara otomatis dia telah mendustakan tauhid kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang menambah kejelasan akan hal ini yaitu perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Apa kata beliau rahimahullah? Al-qadaru qudratullah. Kata Al-Imam Ahmad, takdir adalah qudratullah. Takdir adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena wallahu jalla wa ala qadirun ala kulli syai'. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana firman-Nya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka seorang yang mendustakan takdir, berarti dia telah mendustakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti pula dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini yang telah mendustakan kekuasaan Allah dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir dan bukan seorang muslim. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Man kadzdzaba bil qadar faqad kadzdzaba bil Islam." Barang siapa yang mendustakan takdir Allah, maka dia telah mendustakan Islam.
وسورة الفاتحة تقرر هذا الأصل العظيم، الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى، في مواضع كثيرة منها. فقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين فيه حمد الله والثناء عليه على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ومن أسمائه التي تحمده عليها القدير. فالله تعالى يحمد على أسمائه وصفاته ونعمه وعطاياه. ومما تحمد الله عليه نعمة الإيمان التي هداك إليها ومن عليك بها، وهذا إيمان منك بقدرة الله.
Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah, surat yang agung ini juga mentakrir, menjelaskan tentang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tempat dalam surat Al-Fatihah. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, Segala puji bagi Allah, Rabb penguasa alam semesta ini. Di sini isyarat bahwasanya engkau telah memuji Allah Subhanahu wa taala dan telah menyanjung Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sanjungan engkau terhadap Allah karena nama-nama Allah yang indah, yang husna, dan juga engkau menyanjung sifat-sifat Allah yang sangat tinggi. Dan di antara nama-nama Allah yang kau sanjung, yang kau puji adalah Al-Qadir. Di antara nama Allah, tatkala kita mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti kita telah memuji seluruh nama-nama Allah dan memuji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama-nama Allah adalah Al-Qadir, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dipuji karena nama-namanya yang indah dan karena sifat-sifatnya yang sangat mulia, dan juga karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, dan karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara juga, di antara hal yang kita puji Allah karenanya adalah nikmat iman, ya. Nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, yang telah Allah berikan hidayahnya kepada kita. Dan ini merupakan bentuk keimanan terhadap qudratullah, terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Wa fi qawlika rabbil alamin aidan al-iman bil qadar, lian al-iman bil qadar min al-iman bi rububiyyatillah. فإذا قلت رب العالمين آمنت بأن الله رب العالمين، آمنت بمعاني الربوبية، فإن من معاني الربوبية الخلق والرزق والتصرف والتدبير والإحياء والإماتة. وقولك الرحمن الرحيم فيه إيمان بالقدر، لأنك أيضا ترجو رحمة الله، ومن خلال هذا الرجاء تعرف أنك فقير إلى الله، محتاج إليه وإلى هدايته ومنه وعطائه وفضله ورحمته، لا غنى لك عنه طرفة عين. كذلك في قولك وإياك نستعين إيمان بالقدر، فأنت تستعين بالله لأنه هو القادر على كل شيء، وتطلب عونه لأنه بيده أزمة الأمور ويتصرف في خلقه تبارك وتعالى كيف يشاء. وفي قولك اهدنا الصراط المستقيم إلى تمام السورة إيمان بالقدر، لأنك تطلب الهداية ممن بيده الهداية. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له ليس عليك هداهم. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, ya. Ini juga penguasa alam semesta. Ini juga ada isyarat tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau berkata Rabbil alamin, berarti engkau telah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah penguasa alam semesta ini, dan engkau beriman dengan makna-makna yang terkandung dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna yang terkandung dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah al-khalq war-razq, yaitu penciptaan dan juga pemberian rezeki, pengaturan alam semesta, menghidupkan dan mematikan. Itu salah satu dari bentuk-bentuk dari mana makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala engkau berkata Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini juga ada isyarat terhadap iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, karena engkau mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala engkau mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau sadar, engkau ngerti, engkau tahu bahwasanya engkau itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, butuh karunia Allah Subhanahu wa taala, butuh anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali engkau tidak pernah luput dari rasa butuh terhadap Allah meskipun hanya sekejap mata. Demikian juga tatkala engkau berkata wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanyalah pada engkau kami mohon pertolongan. Ini juga ada isyarat terhadap iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena engkau beristianah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau beristianah? Karena engkau yakin Allahu al-qadiru ala kulli syai', karena Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini salah satu bentuk terhadap iman kepada takdir. Engkau minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena engkau yakin bahwasanya di tangan Allah segala urusan, segala perkara, dialah yang mengatur segala perkara, yang mengatur apa yang terjadi terhadap hamba-hambanya sebagaimana kehendaknya. Demikian juga tatkala engkau berkata ihdinas siratal mustaqim, tatkala engkau membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini juga ada isyarat terhadap iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, karena engkau meminta hidayah terhadap zat yang hidayah itu berada di tangannya. Allah Subhanahu wa taala
pernah berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tidak bisa kau kasih hidayah kepadanya, akan tapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Demikian juga dalam firman yang lain Allah berkata kepada Rasulullah, laisa alaika hudahum. Wahai Muhammad, hidayah mereka bukan di tanganmu, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihi masarat. Apakah orang yang dihiasi perbuatan buruknya, dihiasi oleh syaitan sehingga dia melihat perbuatan buruknya tadi perbuatan yang indah? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau menyesal jika mereka tidak mengikuti engkau. Inilah di antara dalil-dalil dari surat Al-Fatihah yang menunjukkan bahwasanya pada surat Al-Fatihah banyak isyarat kepada kita akan iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala.
Hadhihi ayyuhal ikhwatul mustami'un ba'd al-isyarat ila dalalati وهداية سورة الفاتحة للإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الكلام في موضوعات القدر على طريقتين، أو طريقة الناس في الكلام على موضوعات القدر على طريقتين. الطريقة الأولى أن يكون خوض الإنسان في مسائل القدر بعقله المجرد وبفكره القاصر، و ترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعرض والعياذ بالله عن القرآن والسنة جانبا ثم يخوض بعقله وبفكره وبرأيه المجرد في مسائل القدر ودقائق أحكامه، فهذا باطل وضلال ولا يفضي بصاحبه إلا إلى الردى، كما قال جل وعلا، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ومن ذلك أن يخوض المرء في مسائل القدر على وجه الاعتراض على الله وعلى قدره وعلى أحكامه، كان يقول قائل العياذ بالله، لماذا فعل الله كذا، ولماذا لم يفعل كذا، ولماذا قضى الله بكذا، ولماذا لم يقضي بكذا. وقد نهى الله عباده عن هذا بقوله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن كل ذرة في هذا الكون ملك لله. ولهذا كان الاعتراض على الله تبارك وتعالى من أفضل الباطل وأفضل الباطل، قد قال عليه الصلاة والسلام، وإذا ذكر القدر فأمسك، إذا ذكر القدر فأمسك. فأمر سبحانه وتعالى بالإمساك عن الخوض في القدر بالباطل والطرق المذمومة، لأن القدر سر الله جل وعلا كما قال ذلك السلف، ومن حاول بعقله القاصر وفكره الضعيف أن يكشف هذا السر لن يصل إلا إلى الضلال والضياع. فالواجب الإمساك عن الخوض في القدر بهذه الطريقة المحرمة.
Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi beberapa isyarat dari surat Al-Fatihah yang mentakrir tentang, menjelaskan tentang tauhid, tentang al-iman bil qadar, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar dimanapun Anda berada, ada perkara yang mesti kita ketahui tatkala kita ingin bahas masalah takdir. Bahwasanya orang-orang yang membahas tentang masalah takdir, mereka menempuh dua model. Ya. Model yang pertama merupakan model yang tercela. Bagaimana cara model pertama dalam tatkala mereka ingin membahas tentang masalah takdir? Yaitu jika seorang membahas masalah takdir, ya, dia berusaha membahasnya dengan bersandar kepada otaknya saja. Bersandar dengan akalnya yang pendek. Kemudian dia meninggalkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menyampingkan Al-Qur'an dan menyampingkan sunnah Rasulullah sallam. Kemudian dia tenggelam dalam masalah takdir dengan menggunakan akalnya dan pikirannya yang sempit. Padahal kita tahu, ya, tatkala dia membahas masalah takdir, dia masuk dalam hal-hal yang jelimet, hal-hal yang sulit, yang sangat detail sekali. Sementara dia masuk membahas masalah takdir hanya dengan menggunakan otaknya yang sempit. Ini merupakan metode yang batil, ya. Metode yang akan mengantarkan kepada kesesatan. Orang yang melakukan hal seperti ini, tidaklah dia akan terbawa kecuali kepada kejelekan dan kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Dan itulah karena persangkaan kalian kepada Rabb kalian, persangkaan yang salah dengan menggunakan otak kalian yang rendah, ardaakum akan menjerumuskan kalian, fa asbahtum minal khasirin, menjerumuskan dalam api neraka, dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Di antara bentuk-bentuk metode yang pertama ini, yaitu membahas masalah takdir dengan sekedar bersandar kepada otak, akal yang pendek ini, yaitu seorang membahas tentang masalah-masalah takdir dalam bentuk protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Protes dengan takdir Allah, protes dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Contohnya wal'iyadzu billah, ada yang berkata, "Kenapa Allah mentakdirkan ini? Kenapa Allah mentakdirkan itu? Kenapa Allah tidak melakukan ini? Kenapa Allah menetapkan ini? Kenapa Allah tidak mentakdirkan itu?" Ini bentuk-bentuk protes terhadap Allah. Ya. Ini telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "La yus'alu amma yaf'alu." Sungguhnya Allah tidaklah ditanya tentang apa yang dia buat. Apa yang Allah kerjakan tidak boleh ditanya. Kenapa? Kenapa tidak boleh? "Wa hum yus'alun," dan mereka lah itu yang akan ditanya. Mereka yang tukang nanya-nanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertanggungjawabkan amalan perbuatan mereka. Kenapa para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Karena seluruh yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu apa yang harus Allah lakukan terhadap seluruh apa yang ada di atas alam semesta ini. Mereka adalah ciptaan Allah dan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, barang siapa yang protes terhadap keputusan Allah, protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dalam semesta ini, maka itu merupakan salah satu bentuk kebatilan yang sangat batil dan merupakan kesesatan yang sangat sesat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Idza dzukiral qadar fa amsiku." Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, ya, "Wahai para sahabatku, jika telah disebutkan tentang takdir, maka diamlah, jangan melanjutkan, sudah. Tahan diri kalian, jangan tenggelam dalam masalah takdir." Ya. Kenapa? Karena seorang yang maksudnya adalah untuk tidak masuk pembahasan takdir dengan menggunakan metode yang tadi telah kita sebutkan, yaitu dengan hanya bersandar kepada akal yang pendek dan otak yang rendah ini. Oleh karenanya, para ulama telah menyebutkan bahwasanya takdir Allah merupakan sirrullah, merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian salaf berkata, barang siapa yang berusaha untuk mengungkap rahasia Allah Subhanahu wa taala dengan bersandar dengan otaknya yang pendek dan akalnya yang rendah, maka dia tidak akan sampai kecuali kepada kesesatan dan pada kerendahannya.
At-tariqatu الثانية في بحث مسائل القدر وهي الطريقة الصحيحة أن يكون كلام الإنسان في مسائل القدر في ضوء الدليل فيصل بإذن الله إلى كل قول سديد وإلى كل فعل رشيد وقد دلت النصوص على أن العبد لا يكون مؤمنا في القدر حتى يؤمن بمراتبه الأربعة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أولا الإيمان بعلم الله المحيط بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة والأصل الثاني الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق وجميع ما هو كائن في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء رواه مسلم في صحيحه
Adapun metode kedua dalam pembahasan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan metode yang benar, yaitu seorang tatkala membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan takdir, dia membahasnya berdasarkan dalil, berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia membahas masalah takdir dengan beranjak di atas dalil dan sunnah Al-Qur'an dan sunnah, maka insyaallah dia akan sampai kepada pendapat yang lurus, pendapat yang benar. Ya. Dan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah telah menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak mungkin dikatakan dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali dia telah menempuh empat tingkatan. Dia telah menempuh beriman dengan empat tingkatan. ya, sebagaimana telah ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara tingkatan tersebut, empat tingkatan tersebut, yang pertama yaitu beriman, tingkatan pertama yang harus dimiliki oleh orang yang beriman terhadap takdir. Yang pertama beriman, ya, dengan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ilmu, maha mengetahui dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu terhadap apa yang telah terjadi maupun apa yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana akan terjadi. Ya, saya ulangi, yaitu beriman tentang apa yang telah terjadi dan beriman tentang apa yang akan terjadi dan juga beriman tentang suatu yang tidak terjadi, ya, seandainya kalau terjadi bagaimana jadinya, Allah juga mengetahuinya. Dan dalil-dalil akan hal ini sangatlah banyak sekali dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tingkatan yang kedua, ya, setelah kita meyakini akan ilmu Allah yang maha mengetahui, ya, iman bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencatat seluruh takdir-takdir hambanya. Setelah Allah mengetahui takdir, Allah catat seluruh takdir tersebut. Dan Allah mencatat seluruh yang akan terjadi dalam Lauhil Mahfuz. Sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Seluruh perkara baik yang kecil maupun yang besar dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mengingatkan kita bahwasanya seluruh apa yang akan terjadi telah tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Oleh karenanya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, katabullahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sanah wa arshuhu 'ala al-ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk sebelum 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatat seluruh takdir-takdir makhluk, dan tatkala itu arsy Allah berada di atas air.
Al-ashl الثالث الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالأمور كلها بمشيئة الله، لا يمكن أن يكون في هذا الكون حركة ولا سكون ولا حياة ولا موت ولا خفض ولا رفع ولا هداية ولا ضلال إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
Adapun tingkatan yang ketiga yang harus diimani oleh orang yang beriman terhadap takdir, yaitu dia beriman bahwasanya, beriman tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kehendak Allah meliputi segala sesuatu dan kehendak Allah pasti terjadi, ya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itulah yang berlaku. Di atas alam semesta ini tidak ada yang berlaku kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini dalam Al-Qur'an, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha' Allahu rabbul alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang di antara kalian yang ingin mendapatkan hal yang lurus, ya, kemudian kata Allah, "Wa ma tasyauna," dan tidaklah kalian berkehendak, illa ayyasha Allah Rabbul Alamin, kecuali di atas kehendak, di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. Tidak ada salah satu dari kehendak kita kecuali di bawah kehendak Rabbul Alamin. Oleh karenanya segala perkara yang terjadi di atas alam semesta ini semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sesuatu pun yang terjadi di atas alam semesta ini, baik adanya gerakan maupun adanya diam, adanya kehidupan, adanya kematian, ada naik, ada turun, ada hidayah, ada kesesatan, seluruhnya di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Al-ashl ar-rabi' al-iman bi anna Allah khaliq kulli shay', kama qala Allah taala, Allah khaliq kulli shay'. Wa qala taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. وقال في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين والعالم كل من سوى الله، فكل ما سوى الله خلقه خلقه وأوجده تبارك وتعالى.
Adapun tingkatan yang keempat yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta segala sesuatu. Sebagaimana dalam firman-Nya Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Bahkan Allah pernah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan amalan-amalan kalian. Dan dalam surat Al-Fatihah, Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta ini. Dan kita tahu bahwa namanya alam semesta, namanya alam itu seluruh yang selain Allah. Selain Allah itu adalah alam semesta. Dan alam semesta ini seluruhnya adalah ciptaan Allah. Allah yang telah menciptakan dan Allah telah mengadakan alam semesta. Dari tidak ada menjadi ada. Ya. Inilah tingkatan yang keempat, beriman bahwasanya seluruh segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Ayuhal ikhwatu al-mustami'un. Idza amanta ayuhal muslim bi anna al-umura kullaha bi qadarillah wa anna kull ma huwa ka'in fi hadha al-kawn min hidayah wa iman wa salah wa kufr wa ghayri dhalik la yakun illa bi mashiatillah. Qad yarid fi dhihnika su'al yatrahu nafsahu, limadha na'mal? وهو سؤال طرحه الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله للعسرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب أصحابه بما هو نور وضياء وشفاء للقلوب المؤمنة، وهذا الجواب السديد والقول الرشيد في هذه المسألة التي تطرح نفسها: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الجواب تضمن أصلين مهمين في هذا الباب لا سعادة للإنسان إلا بتحقيقهما.
Jika kita telah beriman terhadap empat tingkatan ini, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa segala sesuatu di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini semuanya di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, apakah yang terjadi di atas muka bumi ini berupa hidayah atau iman atau kesolehan atau kekufuran, dan seluruhnya apa yang terjadi di atas alam semesta ini seluruhnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beriman dengan hal ini, terkadang datang pertanyaan dalam benak kita, ya. Datang pertanyaan dalam benak kita, kalau begitu kenapa kita beramal? Kalau segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti beramal? Ternyata pertanyaan seperti ini juga pernah disampaikan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi baqi'il gharqad fi janazah. Suatu saat kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan baqi'il gharqad, ada sebuah janazah, ya. Maka itu menghadiri janazah, maka Rasulullah sallam bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan kaplingnya di surga atau tempatnya di neraka. Faqalu ya Rasulullah, afala nattakil? Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kalau perkaranya demikian, kenapa kita tidak pasrah saja? Wong sudah tercatat kita ini masuk surga atau masuk neraka. Kenapa kita tidak pasrah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassar. Beramalah, sungguhnya setiap dari kalian akan dimudahkan. Kemudian Rasulullah SAW pun bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, hingga firman Allah lil usra, yang menjelaskan barang siapa yang memberi dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan adanya akhirat, membenarkan adanya surga, maka akan dimudahkan untuk masuk surga. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawaban kepada para sahabat dengan jawaban yang pada jawaban tersebut ada cahaya, ya, dan ada penenang hati bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban yang mantap dan jawaban yang lurus dalam masalah ini, yaitu jawabannya, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, sungguhnya masing-masing dari kalian akan dimudahkan untuk berjalan menuju takdirnya. Ketahuilah para pendengar Radio Raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari nabi ini mengandung dua perkara yang sangat penting dan sangat urgen dalam masalah ini. Dan tidak mungkin seorang manusia akan bahagia kecuali telah mewujudkan dan menerapkan dua perkara yang sangat penting ini. Apa dua perkara tersebut? Mari kita dengarkan dari penjelasan beliau.
Al-asl al-awwal al-iman bi anna al-'abd lahu mashi'ah kama dalla 'alayhi qawluhu 'alayhi as-salatu was-salam i'malu. Amma alladhi laysa lahu mashi'ah fala yuqalu lahu i'mal. ولا يقال له اترك. وجميع الأوامر والنواهي التي في القرآن تدل على أن العبد له مشيئة، وهذه المشيئة خلقها الله جل وعلا وأوجدها فيك أيها الإنسان، فهداك النجدين أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وبعث لك الرسل وأنزل الكتب وأبان السبيل، فأنت تعرف الطريق التي يفضي إلى الخير والطريق الذي يفضي إلى الشر. ولهذا تجد المسلم يتجه إلى فعل الطاعات ويبتعد عن ارتكاب المحرمات بتوفيق الله، وأما المكره على الفعل بغير اختياره فلا حساب عليه، لقوله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
Adapun pokok pertama yang terkandung dari jawaban Nabi tadi, yaitu beriman bahwasanya setiap hamba memiliki kehendak. Setiap kita ini juga memiliki kehendak. Sebagaimana tadi Nabi SAW berkata, i'malu, beramalah kalian. Ya. Nabi tatkala mengatakan beramalah menunjukkan bahwasanya kita ini punya kehendak. Ya. Karena kalau tidak punya kehendak, tidak mungkin dikatakan kepada kita, silakan bekerja, silakan beramal. Dan tidak mungkin dikatakan berhenti, jangan beramal. Adapun orang yang punya kehendak, itulah yang dikatakan kepadanya, lakukan atau tinggalkan. Oleh karenanya seluruh perintah-perintah dan larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quran, ini semuanya menunjukkan bahwasanya hamba memiliki masyiah, memiliki kehendak. Kalau hamba tidak memiliki kehendak, enggak mungkin Allah perintah dengan perintah yang banyak, dan tidak mungkin Allah larang dengan larangan yang banyak. Dan kehendak ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak yang terdapat dalam diri kita sungguhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kita dua jalan. Ya. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para rasul, dan Allah menurunkan kitab-kitab sucinya, dan Allah menjelaskan jalan yang benar. Maka tentunya kita mengetahui mana jalan yang bisa mengantarkan kebaikan, kita ngerti. Ya. Kita juga ngerti mana jalan yang akan mengantarkan kepada kejelekan, kita ngerti. Oleh karenanya seorang muslim, ya, kita dapati dia akan berjalan menuju ketaatan. Ya, karena dia tahu jalan tersebut akan mengantarkan kepada kebaikan, dan dia akan menjauhkan dirinya dari menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan taufik Allah. Kenapa? Karena dia tahu hal itu akan mengantarkan kepada keburukan. Adapun orang yang dipaksa, yang tidak memiliki kehendak, dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan tanpa ada kehendak, tanpa ada pilihan sama sekali, maka orang seperti ini tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena dia terpaksa melakukannya, tidak ada pilihan bagi dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur namun hatinya tenang dengan keimanan. Orang seperti ini tidak akan jadi masalah. Kenapa? Karena dia telah dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran.
Al-asl al-thani al-iman bi anna al-umur kullaha bi qadarillah wa mashi'ati kama fi qawlihi kullu muyassar lima khuliqa lahu. Fala budda ma'a al-iman bil qadar min amrayn. الأول الاعتماد والتوكل على الله وتفويض الأمور كلها إليه، والثاني فعل الأسباب والأخذ بالوسائل. وهذا مستفاد من قول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وليتدبر اللبيب في هذا المقام الأحاديث التالية. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحديث الثاني: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي أنها تبذل السبب. الحديث الثالث: اعقلها وتوكل. الحديث الرابع: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه.
Dan perkara kedua, pokok yang kedua yang kita bisa ambil dari jawaban Nabi SAW terhadap para sahabat, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, beramalah kalian karena masing-masing dari kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan kepadanya. Bahwasanya pokok yang kedua, kita yakin bahwasanya segala perkara adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kalian akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya, ya. Ya, oleh karenanya kita yakin, kita berusaha namun kita harus bersandar kepada Allah karena segala sesuatu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh menjelaskan tadi, kalau kita sudah beriman kepada takdir Allah, maka kita harus melakukan dua perkara, yaitu kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, namun kita juga harus melakukan usaha, melakukan sebab, mengambil sarana, ya, berusaha semaksimal mungkin. Dan inilah yang benar dalam beriman kepada takdir, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah sambil melakukan sebab. Oleh karenanya, orang yang cerdas ya dalam pembahasan seperti ini, hendaknya dia merenungkan hadis-hadis berikut ini yang mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kita harus mengambil sebab. Hadis pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat kepada engkau. Namun ingat, wasta'in billah, beristianalah kepada Allah. Serahkan masalah kepada Allah. Wa la ta'jaz, dan jangan malas ya. Semangat. Jadi Nabi suruh kita untuk semangat melakukan hal yang bermanfaat bagi kita. Manfaat apa saja, dunia maupun akhirat. Hadis yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la ruziqtum kama yurzaqu at-tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian memang benar bertawakal, benar-benar tawakal kalian kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung-burung itu pergi dalam keadaan perut kosong dan balik dalam keadaan perut sudah berisi, sudah kenyang. Di sini isyarat kepada kita, kita harus berusaha sebagaimana burung. Burung itu berusaha terbang dengan jarak yang jauh untuk bisa mencari makan. Ada usaha. Selain berserah menyerahkan urusan kepada Allah, ada usaha. Demikian juga hadis yang ketiga. Kata Rasulullah SAW, "I'qilha wa tawakkal." Ya, Rasulullah mengatakan, ya kalau ingin agar onta kita tidak, kendaraan kita tidak dicuri, ya kita ikat dengan onta kita ikat dengan baik. Atau kendaraan kita kunci dengan baik. Setelah kita kunci, setelah kita ikat kendaraan kita, setelah kita ikat onta kita, baru kita bertawakal. Jadi harus ada usaha. Usaha untuk menjaga kendaraan kita biar tidak hilang. Kemudian juga hadis yang keempat, kata Nabi SAW, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Sungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Dan fikih itu diperoleh dengan bertafaqquh, dengan belajar fikih. Jadi kalau ingin pintar, jangan cuma diam-diam saja, harus belajar ya. Tidak ada orang tiba-tiba pintar, tapi harus belajar, berusaha, harus ada usaha. Ya, jangan dia mengatakan kalau saya sudah ditakdirkan bodoh, enggak. Kalau saya sudah ditakdirkan pintar, enggak perlu belajar, enggak. Kita harus belajar. Kalau memang kamu ditakdirkan pintar, kamu harus belajar. Ya, kata Rasulullah, "Innamal ilmu bita'allum." Ilmu itu diperoleh dengan belajar.
Walihada ayyuhal ikhwatu mustami'un, yanbaghi an nu'na fi hadha al-maqam al-'azim wa أن نعلم أن من الإيمان بالقدر بذل السبب ومجاهدة النفس على العمل قد جمع الله تبارك وتعالى بينهما في قوله في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وفي قوله فاعبده وتوكل عليه وفي قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذان أصلان عظيمان لا بد من العناية بهما علما وعملا أن نجد ونجتهد في فعل الأعمال الصالحات وأن نكون دوما وأبدا متوكلين على الله سبحانه وتعالى مفوضين الأمور إليه طالبين مده وعونه وتوفيقه والتوفيق بيد الله وحده عليه توكلت وإليه أنيب و والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Oleh karenanya para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman dan yakin bahwasanya di antara bentuk beriman kepada takdir yaitu berusaha melakukan sebab ya, dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya, jadi jangan kita harap masuk surga kalau tidak beramal ya. Kita bertawakal kepada Allah, serahkan urusan kepada Allah, tapi berusaha dan beramal. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dua perkara ini, yaitu antara berusaha dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Fatihah, Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, usaha, beramal. "Wa iyyaka nasta'in," dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi tatkala kita beribadah, tatkala kita beramal, kita harus isti'anah kepada Allah. Yakin bahwasanya kalau Allah tidak memberi taufik kepada kita, kita tidak akan bisa beramal. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, "Fa'buduhu wa tawakkal alaihi." Maka beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Jadi mengumpulkan antara dua, beribadah, beramal, usaha dan menyerahkan urusan kepada Allah. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim," barang siapa yang istiqomah dia akan bisa. Namun kata Allah, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'ullah rabbul alamin." Dan apa saja yang kalian kehendaki kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dikumpulkan antara usaha dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua perkara yang sangat penting yang harusnya kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pelajari dan kita amalkan. Bahwasanya dalam melakukan amalan apapun, hendaknya kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah sambil berusaha semaksimal mungkin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan soleh. Namun jangan lupa tatkala kita beramal soleh, kita ingat bahwasanya segala kemudahan hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala kita beramal, hati kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan.
Naam, jazakumullahu khairan Syekh ala hadhihi al-muhaddar an-nafi'ah. Ikhwatal Islam, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Kita akan angkat pertanyaan dari penelpon yang pertama dari pendengar kita. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Nani.
Saya mau menanyakan ini Ustaz, hadis Abdullah bin Mas'ud, yaitu sesungguhnya seseorang selalu beramal dengan amalan ahli jannah sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan jannah kecuali sahasta. Namun ketetapan Allah telah mendahuluinya sehingga ia melakukan amalan ahli neraka dan seterusnya ya. Bagaimana cara memahami hadis ini secara benar, karena saya pernah mendengar seorang ustaz menjelaskan bahwa hadis ini hadis ahad dalam masalah akidah dan hadis ahad dalam masalah akidah tertolak, dan secara maknawi artinya pun juga menyalahi sifat Allah yang tidak pernah melakukan kezoliman kepada hambanya. Bagaimana pemahaman yang sebenarnya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Ibu.
Soalan hadis. Hadakum la yamal bi'amal ahli jannah hatta kunu bayin wa bayin al-jannah ila zira'ah. تسبق عن الكتاب فيمد أهل النار فيدخلها. هي تقول أنا سميت أحد الأساتذة يقول هذا الحديث غير صحيح. أولا لأن الحديث هذا حديث أحد ولا يقبل في مسائل عقائد لا سيما مسألة القدر. وثانيا معنى الحديث غير سليم لأن هذا يعني ينافي عدل الله، هذا يدل على أن الله ظالم.
لما ذكرت في هذه الكلمة التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة للجميع أن الخوض في القدر على طريقتين، وحذرت من إحدى الطريقتين وهي طريقة الخوض في مسائل القدر بالعقل المجرد، وأشرت إلى أنها طريقة باطلة وتفضي بصاحبها إلى الهلكة. وهذا الذي سمعته هذه السائلة من أحد الأساتذة من كلام في هذه المسألة هو من هذه الطريقة التي حذر منها أهل العلم، وهي الخوض في مسائل القدر بالعقل المجرد. ومن هو هذا الإنسان الذي يجرؤ على الله سبحانه وتعالى ويجرؤ على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث الذي تجرأ هذا المتجرع على رده حديث صحيح وفي الصحيحين وغيرهما وتلقته الأمة بالقبول، فكيف يتجرأ على رده وعدم قبوله لولا أنه خاض في هذه المسألة بفكره وعقله القاصر، وأيضا لم يفهم الحديث، وبناء على عدم فهمه للحديث تجنى هذا التجني على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ردا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعما أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي وصف الله بالظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والعلماء حذروا بشدة من هذه الطريقة، طريقة الخائضين في أمور القدر وغيره من المغيبات بعقولهم القاصرة وفكرهم المجرد الذي يصل بالإنسان إلى مثل هذه النتائج الوخيمة والعياذ بالله. وخلاصة القول أن الحديث صحيح ثابت لا مطعن فيه وتلقته الأمة بالقبول، والإمام النووي رحمه الله أورده في كتابه الأربعين لأنه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الجوامع، جوامع الكلم، عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الإمام النووي رحمه الله من أئمة وعلماء الشافعية الأجلاء، وكتابه الأربعين كتاب مبارك تلقته الأمة بالقبول، ولا يزال المسلمين وأبناء المسلمين في أنحاء الدنيا يحفظون هذا الكتاب المبارك وفيه هذا الحديث. ثم يتجرى هذا الشخص على تكذيب هذا الحديث ورده بعقله المجرد، وهذه جناية وخطأ فادح، ينبغي أن يحذر من مثل هذا العمل أشد الحذر. وأما الحديث فكما ذكرت لكم حديث صحيح ثابت وليس فيه أي مطعن وليس فيه أي إشكال، بل معناه واضح، معناه واضح تمام الوضوح لمن رزقه الله سبحانه وتعالى البصيرة والفهم لدين الله. وقد جاء في بعض روايات الحديث ما يزيده أيضا وضوحا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهي زيادة صحيحة ثابتة. ويتوضح الحديث، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا، لا أنها ترد بالعقل مثل طريقة هذا الرجل هداه الله وأصلحه. قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فمعنى ذلك أن سريرته فيها دواخل وفيها خلل، ولهذا يعاقب بالخاتمة السيئة والعياذ بالله. أما من صحت عقيدته وسلمت سريرته وصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى رزقه الله سبحانه وتعالى حسن الختام، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan bahwasanya tatkala tadi di awal di pengajian kita hari ini, ya, nasihat yang disampaikan oleh beliau dan semoga bermanfaat bagi kaum muslimin, bahwasanya saya mengingatkan pembahasan tentang masalah takdir itu ada dua cara membahas masalah takdir. Dan metode pertama yang tadi diingatkan oleh Syekh itu metode mempelajari takdir dengan bersandar kepada akal semata, tanpa dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah, tanpa dibimbing oleh dalil. Dan metode seperti ini akan mengantarkan kepada kesesatan. Ya. Inilah metode, ya, yang dimasukkan oleh Syekh tadi, yaitu membahas masalah-masalah takdir dan termasuk dalamnya masalah-masalah yang gaib dengan hanya bersandar kepada akal semata. Dan orang yang Ustaz tadi yang didengar oleh Mbak, oleh ukhti tadi, bahwasanya dia menolak hadis ini, dia telah membahas masalah takdir dengan metode ini hanya bersandar kepada akalnya. Padahal hadis ini, ya, hadis yang tadi disebutkan oleh ukhti, ya, bahwasanya hadis tersebut hadis yang sahih, bahkan telah disepakati proses kesahihannya. Bagaimana tidak, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga al-imam-imam yang lain, para imam yang lain, ya, meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini telah diterima oleh umat tentang kesahihannya. Seluruh ulama mensahihkan hadis ini, seluruh ahli hadis mensahihkan hadis ini. Adapun ustaz tadi, ya, dia melemahkan hadis ini karena apa? Karena akalnya. Karena dia tidak paham maksud dari hadis ini. Karena akalnya yang rendah dan tidak paham akan hadis ini, sehingga akhirnya dia pun berbuat salah, bersikap salah terhadap hadis ini. Di antaranya dia menolak hadis ini. Kemudian dia mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah berbuat zalim. Ini semua dibangun karena akalnya yang rendah, yang dia membahas masalah takdir dengan hanya bersandar dan mengandalkan akalnya yang rendah tersebut. Oleh karenanya, Syekh mengingatkan para ulama telah mentahdir, telah memperingatkan umat dengan peringatan yang keras bahwasanya jangan sampai seorang masuk dalam masalah gaib, ya, dengan hanya bersandar kepada akalnya. Akal kita ini kemampuannya terbatas, ya. Akal kita ini hanya bisa menilai hal-hal yang nampak di hadapan kita. Adapun hal-hal yang gaib, akal kita tidak bisa menembus hal-hal yang gaib. Akal kita terbatas.
Oleh karena jangan sampai kita masuk dalam hal-hal yang gaib dengan akal kita yang terbatas ini. Padahal, kalau kita perhatikan hadis ini sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syekh, telah diterima oleh seluruh masyarakat, telah diterima oleh seluruh ulama, mensahihkan hadis ini. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah memasukkan hadis ini dalam Arba'in Nawawihnya. Ya, dalam Arba'in Nawawihnya. Kenapa Imam Nawawi masukkan hadis ini dalam Arba'in Nawawiyah? Karena hadis ini termasuk dari Jawami'ul Kalim. Termasuk dari hadis-hadis yang lafalnya singkat namun maknanya sangat padat. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Al-Imam An-Nawawi termasuk dari para ulama Syafi'iyah yang sangat mulia. Ya. Dan Alhamdulillah kita dapati kaum muslimin senantiasa masih menghafal hadis-hadis ini. Dimanapun di atas muka bumi ini, di seluruh penjuru bumi, masih banyak orang yang menghafalkan Arba'in Nawawi. Dan di antara hadis-hadis Arba'in Nawawi adalah hadis ini. Oleh karenanya, kesimpulan dari jawaban Syekh bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih dan diterima oleh para ulama. Dan orang yang memiliki basirah, dia akan paham maksud dari hadis ini. Karena hadis ini sudah jelas maknanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ada sebuah riwayat tambahan yang juga sahih, yang lebih menjelaskan lagi akan hadis ini. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, Fima yabdulin nas. Ya, yaitu seorang di antara kalian, yang artinya seorang di antara kalian akan beramal dengan amalan ahli surga. Sesuai yang nampak pada manusia. Yaitu dia beramal amalan soleh, apa yang nampak di hadapan manusia. Kemudian, Fayasbiku ala ahli kitab, Fayamalu bi'amal ahli nar, Faydakuluha. Kemudian, dia akhirnya beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian dia pun meninggal dan mati dan masuk dalam api neraka. Dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saling menafsirkan antara salah satu dengan yang lainnya. Tambahan ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan hadis yang disebutkan ukhti penanya tadi, yaitu seorang beramal dengan amalan ahli surga yang nampak bagi manusia. Artinya apa? Ternyata ada sesuatu dalam niatnya. Ya. Sarirahnya, niatnya tidak ada yang tidak beres. Terkontaminasi dengan niat-niat yang tidak baik. Inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghukum orang ini karena niatnya yang buruk sehingga di akhir kehidupannya dia diberikan dengan su'ul khatimah. Ya, beramal dengan amalan kemaksiatan kemudian meninggal dan masuk neraka. Ya. Adapun orang yang niatnya baik, beramal di hadapan manusia dengan amalan yang baik, dibangun di atas niat yang baik pula, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada dia dengan husnul khatimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengkokohkan orang-orang yang beriman ya dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Kenapa? Selama di dunia dia beriman, melakukan amalan saleh, dibangun di atas niat yang benar, ya, maka Allah akan memberikan dia husnul khatimah, bahkan Allah akan mengkokohkan keimanannya. Oleh karenanya di antara doa Nabi yang sering Nabi bacakan yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, zat yang bolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agama Engkau. Oleh karenanya barang siapa yang bertakwa dan beriman dengan niat yang benar, dia tidak akan mengalami kejadian seperti ini, tapi Allah akan berikan kepada dia husnul khatimah.
Nah, jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali, ada Ibu Nisa di Serengseng Kembangan Jakarta Barat. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya mau tanya teh, ini tentang usaha saya yang apa saya anggap ini takdir saya yang harus seperti ini. Biasanya saya sebelum mendengar atau ikut pengajian di Aroja ini, saya ibu rumah tangga yang setiap harinya meninggalkan anak-anak untuk pergi berdagang ke pasar. Nah, terus semenjak saya mendengar pengajian ini, saya menjadi takut dan merasa bersalah terus meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil. Jadi setelah saya tidak ke pasar lagi, itu usaha saya seperti terbengkalai. Langganan saya tidak ada yang datang lagi. Jadi yang saya mau tanyakan, Syekh, apa doa yang harus saya amalkan supaya saya meyakini kalau rezeki saya memang mungkin cukup dari suami aja gitu. Sebelumnya saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
Silakan. Aku hal hada yani qadarallahu li. Ini taqul kuntu qabla an astami ila idha'atir raja' kuntu ashtaghal fi suq wa arbah arba'an katira wa wazi'a lil aulad wa lam aktafi bi 'amali zawji. Lakin ba'da ma sami'tu idha'atir raja' yani an al mar'a labud an takuna fil bayt taraktu al 'amal wa bada'tu ashtaghal fil bayt. وزبون زباين يتركونني لأنهم دائما يأتون في السوق فبعد يقل الرزق فأرجو من الشيخ نصيحة وما هو الدعاء حتى يعني أكون ثابتة على يعني أنا يقين بأن الرزق بيد الله.
هذه السائلة تذكر عن نفسها خيرا وحسن استفادة من توجيهات أهل العلم وطلابه في إذاعة رجاء وأنها استفادت من هذا الباب خيرا عظيما ونفعا كبيرا وتطلب الدعاء لها بأن يثبتها الله سبحانه وتعالى على الحق والهدى. والذي أنصح به هذه السائلة أن تواصل الاستماع لهذه الإذاعة الطيبة وأن تزيد في الفائدة وأيضا أن تحرص على كسب الرزق في مجال لا تكون فيه مختلطة بالرجال وإنما تعمل بأعمال لا تعرضها للفتنة ولا تعرضها للسوء والأعمال المحرمة وتحصل بإذن الله تبارك وتعالى خيرا عظيما ورزقا عميما والرزق بيد الله عز وجل والله عز وجل هو الرزاق فلتطلبه بطاعته ونيل رضاه سبحانه وتعالى ولا تجازف بنفسها في سبيل تحصيل رزق يكون على حساب خلقها أو على حساب دينها والله سبحانه وتعالى وحده الموفق لا شريك له.
Saya menjelaskan bahwasanya ibu tadi yang bertanya telah menjelaskan bahwasanya ibu telah banyak mengambil faedah yang sangat besar dari Radio Roja, mendengarkan Radio Roja dan banyak faedah. Ya, dan Syekh mendoakan ya bahwasanya agar ibu semoga tetap dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran dan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh menasihatkan agar ibu terus mendengarkan Radio Roja, insyaallah akan mendapatkan faedah-faedah yang lain ya. Apa yang dilakukan oleh ibu ya sudah benar, yaitu ibu meninggalkan amalan ya yang tentunya bisa mungkin mendatangkan hal-hal yang terlarang. Oleh karenanya saya mengatakan berusaha ibu untuk bekerja dengan kerjaan yang cocok dengan ibu, cocok sebagai seorang wanita yang terjauhkan dari ikhtilat, tercampur laki-laki perempuan ya, dan bisa mengantarkan kepada fitnah ya. Dan insyaallah Allah akan kari rezeki kepada ibu ya. Karena Allah lah maha pemberi rezeki. Dia adalah Ar-Razak, zat yang maha pemberi rezeki. Kita mencari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai terbalik, gara-gara kita ingin mendapatkan harta yang banyak, akhirnya kita nekat melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat harta, akan tapi dengan mengorbankan iman kita dan mengorbankan agama kita. Maka hendaknya ibu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada ibu.
Naam, jazakumullahu khairan ya Syekh wa ahsanallahu ilaikum. Berikutnya kami angkat masih dari penelpon, ada Pak Putra Pohan di Depok yang juga sudah masuk. Kami persilakan. Halo.
Halo.
Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh.
Waalaikumsalam.
Syekh, saya mau bertanya ini. Di dalam buku Al-Usul As-Salasah, saya temukan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Imam As-Syafi'i rahimahumullah mengatakan, seandainya Allah hanya menurunkan surah ini saja sebagai hujjah buat makhluknya tanpa hujjah lain, sungguh telah cukup surah ini sebagai hujjah bagi mereka. Nah, saya mau tanyakan perbandingan surat ini dengan suratul Fatihah, yang di dalam hadis disebutkan suratul Fatihah sebagai ummul kitab, yaitu induknya Al-Quranul Karim.
Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salatu fi al-sura thalatha naqlan al-imam Syafi'i ila wa anzalallahu ila hadhihi as-sura lakafathum. يعني إذا قرنا بين هذه السورة سورة العصر وسورة الفاتحة يعني كيف قول إمام شافعي كأنه هذه السورة على سورة العصر أعظم من سورة الفاتحة.
سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، ومر معنا الدليل على ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء كلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى لأي أحد مجال، فقال كما في حديث أبي سعيد بن المعلى عن سورة الفاتحة إن أعظم سورة في القرآن. وقول الإمام الشافعي فيه بيان أهمية هذه السورة، سورة العصر، ومكانتها العظيمة، وأنها كافية في الحجة على الخلائق، لأنها جمعت أصول السعادة والسلامة من الخسران في الدنيا والآخرة، الإيمان والعلم والإيمان والعلم والعمل والدعوة والصبر. فإذا آمن وعمل ودعا إلى الله وصبر حاز أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.
Saya menjelaskan bahwasanya sudah tidak diragukan lagi surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran, ya, karena telah disebutkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id bin Mu'alla, Rasulullah mengatakan bahwasanya surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Dan jika Nabi sudah mengatakan demikian, maka tidak tersisa bagi perkataan yang lain. Kita harus berpegang kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Adapun perkataan Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya kalau seandainya Allah tidak menurunkan kecuali surat Al-Asr, maka sudah cukup menjadi hujah bagi kaum mukminin, bagi manusia, ini tidak menunjukkan bahwasanya tidak dipahami surat Al-Fatihah lebih agung surat Al-Asr lebih agung daripada surat Al-Fatihah. Namun dipahami bahwasanya barang siapa yang mengamalkan surat Al-Asr, ya, maka dia akan peroleh kebahagiaan, karena surat Al-Asr mengumpulkan pokok-pokok kebahagiaan, yaitu iman kepada Allah, kemudian berilmu dan beramal, serta dakwah dan sabar dalam berdakwah. Barang siapa yang mengerjakan ini seluruhnya, dia akan peroleh kebahagiaan. Jadi barang siapa yang mengamalkan surat Al-Asr, itu sudah cukup sebenarnya untuk bisa memperoleh kebahagiaan. Tentunya bagi siapa lagi, bagaimana lagi kalau seorang mengamalkan surat Al-Fatihah, lebih-lebih lagi berbahagia.
Nah, jazakumullahu khairan ya Syekh, wa ahsanallahu ilaikum. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Yang pertama dari Pak Haryono di Bekasi. Syekh barakallahu fikum, bagaimanakah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada sebagian kaum muslimin yang mempunyai pemahaman bahwasanya bisa kita menjadikan hujah kemaksiatan dengan sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan.
Yaqul ba'dhan nas yastadil bil ma'asi lil ma'asi bil qadar.
هذا من الاخطاء الفاحشه. ومثل هذا ما ذكره الله عن المشركين في قولهم ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فالعاصي أيضا الذي يقول لو شاء الله ما عصيت ويستمر في المعصية مثله مثل أولئك. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، بل الواجب على العبد أن يجاهد نفسه ويسأل الله عز وجل التوفيق والثبات والهداية والعون، لا أن يستمر في المعصية ويقول هذا قضاء وقدر، بل المطلوب منه أن يجاهد نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر لنا أجمعين اليسرى، وأن يجنبنا العسرى، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Syekh mengatakan orang yang melakukan kemaksiatan kemudian dia berdalil dengan takdir bahwasanya kemaksiatan telah ditakdirkan, ya, itu adalah kesalahan yang sangat besar, ya. Karena apa yang dilakukan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrikin tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka kepada Islam, apa kata mereka? Walau syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai', kata mereka, kalau Allah kehendaki kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Artinya apa kata mereka? Kami beribadah kepada patung-patung ini, kepada para wali-wali merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bantah, memang benar, ya, itu sebuah takdir, adalah takdir Allah. Akan tapi seorang tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan, ya, karena seorang tidak tahu takdirnya itu apa, dia tidak tahu, ya. Oleh karenanya orang yang bertakdir melakukan kemaksiatan kemudian berdalil dengan takdir, itu perumpamaannya seperti perumpamaan orang-orang musyrikin yang mereka berdalil dengan takdir untuk tetap berada di atas kemusyrikan mereka. Apakah kita tidak ingat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu, itu perintah Nabi, lakukan, beramal yang soleh. Beramal yang soleh, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah banyak perintah Allah menyuruh kita untuk beramal soleh? Lantas kita meninggalkan perintah Allah, kemudian kita melakukan kemaksiatan, kemudian kita mengatakan ini sudah takdir. Kalau masuk neraka bilang lagi sudah takdir, ya. Tentunya tidak, kita disuruh untuk beramal soleh sehingga kita bisa mendapatkan anugerah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar Radio Raja, nasihat yang bisa disampaikan oleh beliau, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari segala bentuk keburukan dan mendekatkan kita dari kepada segala bentuk kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita siratal mustaqim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni kedua orang tua kita dan mengampuni seluruh kaum muslimin dan kaum mukminin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.